nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله
Por nëse ne i japim njeriut ndonjë begati nga ana jonë, e pastaj e tërheqim atë prej tij, ai do të jetë shumë i dëshpëruar dhe përbuzës. E nëse pas të keqes që e pat goditur atë, ne i dhurojmë të mira, ai do të thotë: "Kaluan të këqijat prej meje." Vërtet, ai është i shfrenuar dhe mendje madh. Përveç atyre të cilët kishin durim dhe bënin vepra të mira, të tillët kanë falje të gabimeve dhe shpërblim të madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, program në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjërësish me buletini informativ të lajmeve. Zëdhënës si Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, polemikat nuk do të ndihmojnë për të pastruar fytyrën e Amerikës. Zëdhënës si Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, rrëdhimin e ri të Shtetit Bashkuar të Amerikës e quajti një iluzion me synimin për të shpëtuar përgjegjësisë nga krimet ndërkombëtare dhe tha, vazhdimi i rrëdhimeve nuk do të ndihmojnë në pastrimin e fytyrës së regjimit amerikan. Nasser Kanani, qafi zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, pas skenarit të ri amerikan kundër Republikës Islamike të Iranit në Twitter shkroi: "Vazhdimi i trillimeve nuk do të ndihmojë në pastrimin e fytyrës së regjimit amerikan, por do ta bëjë të më të urryer nga populli iranian dhe nga bota", të mërkurën Departamenti Amerikan i Drejtësisë. Lëshoi një deklarat duke pretenduar se një shtetës iranian i cili ishte antar i korpusit të gardës revolucionare islamike u akuzua për të dhënë për të vrarë John Bolton, ish këshilltarin e sigurisë kombëtare të shtëpisë së bardhë. Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka pretenduar se akuzuari i cili është 45 vjeç kishte për qëllim të punësonte njerëz për të kryer këtë vrasje duke paguar $300,000. Në këtë deklarat thuhet se motivi i këtij personi ka qenë ndoshta hakmarrje për vrasjen e general-leitnant Qasem Sulejmani, ish komandanti forcave kohës të gardës revolucionare islamike. Këshilltari i sigurisë kombëtare i shtëpisë së bardhë Jake Sullivan, pas lëshimit të kësaj deklarate, pretendoi administrata e Biden për mbrojtjen e të gjithë amerikanëve nga kërcënimet e dhunës dhe terrorizmit nuk do të bëjë kompromis. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme, në përgjigje të trillimeve të reja të autoritetit gjyqësor amerikane, më parë palemëroi kundër çdo veprimi ndaj shtetës iranian në pretekstin e akuzave qesharake. Predikuesi namazit të së prentes në Teheran theksoj marrin e garancive të nevojshme në negociate për anullimin e sankcioneve mizore. Drejtuesi namazit të së prentes në Teheran theksoj marrin e garancive të nevojshme në negociate për heqin e sankcioneve mizore të Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër Republikës Islamike të Iranit. Hoxhatul Islam Kazem Sadiki në predikime namazit të gjumas në Teheran. Duke i referuar procesit e negociate për heqjen sankcione mizore amerikane kundër Iranit, tha, Republika Islamike e Iranit vazhdon të përmbush detyrimet e saj, dhe janë palët e kundër të ato që thyen premtimet e tyre dhe në ky përmbajtje marrëveshjes ndërkombëtare bërthamore. Predikuesi namazit të xhumas në Teheran vurin në tukje, sulmet e fundit e regjimit sionist dhe krimet e këtij regjimi pushtues ndaj popullit palestinez dështoi. Në një kohë, Izraeli mundi të fiton të luftën gjeshtitore kundër arabëve, por me lindjen e Hezbollahut të Libanit në luftën 33 ditore, legjenda e pathyeshmërisë e regjimit sionist u zhvlerësua nga krahët e fuqishëm të rezistencës. Hoxhatul Islam Sadiki ka thënë, në luftën e fundit, edhe pse të gjitha forcat e rezistencës nuk ishin të pranishme në terren Jihad Islamik, duke lëshuar qindra raketa nga rripi Gazës i detyroi mercenarë sionist të strehoheshin në foljet e tyre dhe ata u detyruan të bëjnë kompromis dhe armpushim. Predikuesi lutje të së prentes së Teheran gjithashtu për lëshimin e satelitit tjerë në Khayyam tha, dërgimi i këtij sateliti në hapësirë është një nga arritjet e reja shkencore të Iranit, i cili u arrit me vigjilencë, shpresë, besim, unitet, përkushtim dhe besim në avancimin e qëllimeve të vendit. Abu Sharif, Republika Islamike e Iranit gjithmonë mbështet rezistencën islamike të Palestinës dhe Libanit. Përfaqësues i lëvizjes së Xhihadit Islamik Palestinez në Iran tha, Republika Islamike e Iranit është i vetmi vend që gjithmonë mbështet rezistencën islamike të Palestinës dhe Libanit. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, Nasser Abu Sharif, përfaqësues i lëvizjes së Xhihadit Islamik Palestinez në Iran, në një fjalim para predikimit të namazit të xhumas të Iran tha, në vitin 2021, rezistenca e palestinezëve kundër regjimit sionist filloi në emrin Seiful Kos dhe ëndra e Izraelit për të vazhduar dhe për të dhënë fund zhvillimit të politikës pushtuese përfundoi. Duke thënë se betejë Seiful Kos solli unitet midis të gjitha grupeve palestineze, Abu Sharif shtoi, regjimi sionist gjithmonë përpoq të krijonte ndarje dhe ndasim midis popullit palestinez, por me betejën e Seiful Kos bregu perëndimor u bë një nga skenat më të rëndësishme të rezistencës kundër regjimit sionist. Përfaqësuesi i lëvizjes së Xhihadit Islamik Palestinez në Iran tha, në luftën e fundit lëvizja palestineze e Xhihadit Islamik mori e vetme pjesë në luftë dhe e vetme mundi të detyronte armikun të pushonte të zjarrin, një gjë që tregon dobësinë, dëshpërimin dhe frikën e armikut pushtues. Të prende në mbrëmje ushtria sionise nisi sulmet ajrore dhe artillerike në zonat të ndryshme të rripit të Gazës, si pasojë të cilave 45 persona, mes të tyre 15 fëmijë dhe 2 gra, rënë dëshmorë. Më shumë se 360 persona janë lënduar, nga të cilën 96 fëmijë, 30 gra dhe 12 të moshuar. Si kundër përgjigje ndaj sulmeve kriminale të regjimit sionist, grupet e rezistencës palestineze sulmuan qytetet dhe qytetësat sioniste në territore të pushtuara me qindra raketa, veçanërisht raportin e Tel Avivit dhe Ben Gurion, dhe 60 sionist shkuan në spital si pasojë këtyre sulmeve. Më në fund, marrëveshja në pushimin mes regjimit sionist dhe lëvizjes së Xhihadit Islamik hyri në fuqi mëngjesin së hënës me ndërmjetësimin e Egjiptit. Ministri i Erdogan i Komunikimeve dhe Teknologjisë së Informacionit njoftoi testimin e një sateliti të ri në të ardhmen në afërt. Ministri i Erdogan i Komunikimeve dhe Teknologjisë së Informacionit tha, në 2 ose 3 javët e ardhme do të testohet një satelit i ri me 100 kg peshë. Në 4 dekadat e fundit Irani ka ndërmarr hapa të vazhdueshëm dhe progresiv në fushën e arritjes së teknologjisë hapësinore, edhe pse armiqtë janë përpjekur të parandalojnë përparimin ekonomik dhe shkencor duke përfshirë industrinë hapsinore të Iranit me të gjitha llojet e sanksioneve, por pavarësisht nga të gjitha kufizimet dhe presionet, Republika Islamike e Iranit ka arritur një sër teknologjisht të hapësirës. Kjo konsiderohet një sukses i madh për Iranin Islamik, sipas agjencisë së lajmeve Iran Press. Isa Zarepur, ministri i Komunikimeve dhe Teknologjisë së Informacionit të Iranit, shtoi, sateliti Nur, i cili u shua me lëshuesin indigjen vitin e kaluar, është në orbitë dhe po dërkon imazhe, duke i referuar bashkëpunimin ndërkombëtar për lëshimin e sateliteve. Përfshirë satelitin Hayam Zarepur tha, produktet hardurike të prodhuara nga Republika Islamike e Iranit u favorizuan nga kompanitë ruse dhe kjo është një çështje krenarie. Sateliti Arnia Hayam u lëshua në hapësirë nga transportuesi satelitor Soyuz të martën më në ngush nga stacioni hapësinor Bajkonur i Kazakistanit në një bashkëpunim të përbashkët me Rusinë dhe u vendos në orbitën e tokës. Bashkimi Evropian thekson palishmërinë e vendimit të Izraelit për të shkatëruar një shkollë në lindje të Ramallah. Përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Palestinë e quajti të palishëm vendimin e regjimit sionist për pritjen e shkollës Ein Samia në lindje të Ramallahut. Sipas qendrës së kozës për të drejtat sociale dhe ekonomike, një organizatë joqeveritare, një gjykatë e qarku në kosë të mërkurën urdhëri prishin e minjeshme të shkollës e Insamia në Ramallah. Kjo shkollë cilua u jep mësim 300 zemës të rajonit, ndodhë në një zonë ku regjimi sionist ka shpallur në dëlimin e ndërtimeve. Si pas agjensisë e lajmeve në Anatolli, son Kohen von Burgsdorf të prente në marginat e vizitës së tij në këtë shkollë së bashku me përfaqësues ambasador të vendeve të bashkimit evropian në Palestinë, ta se vendimi i Izraelit për të shkatëruar këtë shkollë është i palishëm dhe në kundërshtim me ligjen ndërkombëtare dhe humanitare. Burgsdorf vuri në dukje se kjo shkollë është ndërtuar me mbështetjen dhe financimin e Bashkimit Evropian për të arsimuar nxënësit dhe për t'u ofruar atyre shërbimet arsimore që u nevojiten. Përfaqësuesi i Bashkimit Evropian shtoi se me shkatërimin e kësaj shkolle nxënësit do të duhet të kalojnë rrugën 9 kilometra që kalon rreth vendbanimeve izraelite për të arritur në shkollën më të afërt e cila rrezikon jetën e tyre. Ky zyrtar evropian deklaroi se ambasadorët dhe përfaqësuesit e pranishëm në këtë vizitë do të raportojnë në kryeqytetet e vendeve të tyre për dhimbjen dhe vuajtjen e banorëve të Ein Samia. Në klasifikimin e rajoneve të ndryshme, regjimi sionist ka caktuar rreth 60% të bregut perëndimor si zonë C dhe ka ndaluar ndërtimet në këtë zonë. Vazhdimi i sjelljes armiqësore të Perëndimit, dëbimi i diplomatit rus nga Mali i Zi. Pas veprimeve armiqësore të Perëndimit, Ministria e Jashtme e Malit të Zi njoftoi dëbimin e një diplomati rus. Lufta e vazhdueshme diplomatike midis Perëndimit dhe Moskës pas sulmit ushtarak të Rusisë ndaj Ukrainës është rritur ndjeshëm dhe ka bërë që një numër vendesh evropiane të dëbojnë të dërguarit rus, një veprim që sigurisht nuk ka mbetur pa përgjigje nga Moska. Sipas agjensisë Reuters së lajmeve, pas veprimit të fundit armiqësore të vendeve perëndimore kundër Rusisë, Ministria e Punëve të Jashtme të Malit të Zi në një deklaratë të saj, një diplomat rus e shpallë si element të padëshiruar. Ministria e Jashtme e Malit të Zi ka kërkuar këtij diplomati rus të largohet nga vendi brenda 72 orëve të tashme. Pa përmendur më shumë detaje, ministria pretendoi se arsyeja e marrjes së një vendimi të tillë është vlerësimi i aktiviteteve politike të këtij zyrtari rus, i cili konstatua se ishte në kundërshtim me Konventin e Vjenës për marrëdhëniet diplomatike. Mali i Zi së fundi u bashkua sanksionet e njashme perëndimore kundër Rusisë për shkak të konfliktit ushtarak në Ukrainë. Donald Trump akuzoi FBI-n për futje të dokumenteve në shtëpinë e tij. Ish presidenti i Shtetit Bashkuar ndërsa hodhi poshtë një raport për ruajtjen e dokumenteve të armëve bërthamore amerikane në shtëpinë e tij. Akuzoi FBI-n për futjen e dokumenteve në shtëpinë e tij. Donald Trump, ish presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, mëngjesin në ngushtin njoftues se rezidenca e tij në Florida ishte rrethuar, sulmuar dhe pushtuar nga një grup i madh agjentësh të FBI-s, madje ta kontrolluan edhe kasafortën e tij. Gazeta New York Times citoi një burim të informuar të thoshë për arsyeën e këtij kontrolli dhe tha: "Kutit që Trump i zhvendosën në Mar-a-Lago pas daljes nga shtëpia barë përmbanin dokumente të klasifikuara dhe konfidenciale. Trump u vonua me muaj në kthimin e 15 kutive me përmbajtje të kërkuara nga zyrtarët e arkivit kombëtar." Sipas agjensisë së lajmeve Fars, Donald Trump, ish presidenti i Amerikës, në një deklaratë të prindë akuzoi agjensinë federale të hetimeve FBI se kishte futur dokumentet kastile në rezidencën e tij luksoze në Florida. Në këtë deklarat, Trump ka mohuar raportin e gazetës Washington Post për arsyen pse oficerët sulmuan këtë rezidencë. Washington Post shkruan se FBI në rezidencën e Trump po kërkon të dokumente në lidhje me armët bërthamore, duke i referuar historisë akuzave të tij, Ish presidenti amerikan ka shkruar çështja e armëve bërthamore është një mashtrim, ashtu si çështja e Rusisë ishte një mashtrim, shkarkimi im ishte një mashtrim, hetimi i Muellerit ishte një mashtrim dhe shumë më tepër. Prokurori i përgjithshëm i Amerikës Merrick Garland doli në një konferencë për shtypje dhe deklaroi se ai personalisht është një urdhër qeveritar për të kontrolluar shtypjen e Trump dhe zbuloi se Departamenti i Drejtësisë po kërkon të bëjë publik urdhën e detajet e këtij kontrolli. Në përgjigje të deklaratës së tij, Trump gjithashtu në një deklaratë veçantë shkroi: "Jo vetëm që nuk kam asnjë kundërshtim me publikimin e dokumenteve të këtij evazioni të panevojshëm të palinxhësuar dhe jo amerikan dhe hyrjen në shtëpinë time duke përdorur forcën, por kam shkuar edhe një hap më tej dhe tani kërkoj publikimin e mirëshëm të këtyre dokumenteve." Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim thënë ndiqni komentin politik me temu. Lideri suprem i Revolucionit Islamik theksoi ngritjen e statusit të televizjes së Xhihadit Islamik Palestinës. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik, në përgjigje të letrës së Ziad Nahalet, të sekretarit të përgjithshëm televizjes së Xhihadit Islamik Palestinës, tha se rezistenca guximshme e Xhihadit Islamik është bërë shkak për ngritjen e pozicionit të kësaj lëvizje në fushën e rezistencës dhe në neutralizimin e veprimeve të regjimit sionist, të cilit i ka thyer hundën. Duke theksuar nevojën për të ruajtur unitetin e të gjitha grupeve palestineze, ai tha: "Armiku uzurpator po dobësohet dhe rezistenca palestineze po bëhet gjithnjëherë më fort." Në letrën e tij, Ziad Nahalet përmendi praninë e gjerë të luftëtarëve palestinezë, veçanërisht televizjes së Xhihadit Islamik dhe krahut ushtarak Suri Al-Quds në të gjithë Palestinën, veçanërisht në Gaza dhe Bregun Perëndimor. Në përshkrimin e situatës në Gaza, ai vuri në tokë qendrimin e fuqishëm të këtij rajoni kundër regjimit pushtues dhe për përleshjet e fundit 3 ditore shtoi: "Këtë përleshje kemi quajtur Hadasa ata po unitet e fushave për të theksuar unitetin kombëton kundër armikut, i cili me gjithë fuqinë dhe komplotet e tij përpiqet të shkatërrojë këtë aleanc." Sekretari i përgjithshëm i lëvizjes së Xhihadit Islamik i referua konfliktit të fundit të kësaj lëvizje me regjimin sionist dhe përpjekjes së këtij regjimi për të krijuar përçarje mes grupeve xhihadiste palestineze. Në këtë konflikt traditor, me gjithë sulmet e rënda ajrore të sionisë kundër zonave të ndryshme të rripit të Gazës dhe qendrave të selisë së lëvizjes Xhihadit Islamik, kjo lëvizje tregoi se është aftë të përballojë agresion në regjimin, duke lëshuar me qindë raketa në zonat të ndryshme të Palestinës së pushtuar, duke përfshirë Tel Avivin. Në këtë drejtim, ky regjim u detyrua të kërkonte armbushim dhe të pranonte kushtet të rezistencës. Lideri suprem i Revolucionit Islamik në lidhje me këtë tha: "Ngjarja e fundit dyfishoi fuqinë e lëvizjes së Xhihadit Islamik Palestinës dhe ngriti pozitën e Xhihadit Islamik në lëvizjen e lavdishme të rezistencës së kombit palestinez. Me rezistencën tuaj të guximshme neutralizua politikën mashtruese të regjimit uzurpues. Ju keni vërtetuar se çdo pjesë e rezistencës vetëm mund të shtyjë armikun, duke lidhur luftëtarët në Gaza me Bregun Perëndimor dhe forcat e reja të rezistencës. Dhe me mbështetjen e tyre për lëvizjen xhihadiste, ju mund të ngrini lart fuqinë e kombit palestinez kundër armikut të ligë dhe mashtrues. Të gjitha përpjekjet e grupeve palestineze në të gjitha tokat palestineze duhet të jenë për të ruajtur këtë unitet. Armiku pushtues po dobësohet dhe rezistenca palestineze po bëhet më e fortë." Këshilla e Ayatollah Khamenei për nevojën për të bashkuar të gjitha grupet palestineze gjen kuptim duke marrë parasysh përpjekjet e regjimit sionist për të krijuar ndësim midis grupeve rezistente palestineze. Në fillim të këtij konflikti, sionistët njoftuan se qëllimi i kësaj lufte është vetëm lëvizja e Xhihadit Islamik. Megjithatë, lëvizja e Xhihadit Islamik me luftën e saj të fuqishme dhe të guximshme arriti të merrte mbështetjen e të gjithë forcave të rezistencës në rajon dhe në botë, dhe kjo u bë qartë me mbështetjen nga një gjithë kombi palestinez dhe nga të gjitha organizatat e rezistencës, me në krye lëvizjen Hamas. Kështu, në kundërshtim me përpjekjet e Tel Avivit, të gjitha grupeve palestineze theksuan mbështetjen e tyre për lëvizjen e Xhihadit Islamik Palestinës. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të mbrëmjes.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit Muharrem dhe ngjarjes së Qerbelas. Ju lutemi të qëndroni me ne. e Qervelas, lajmëtar të së vërtetës. Imam Sajjadi a.s. ndërsa vuante nga dobësia fizike dhe duronte dhimbjen e prangave dhe zinxhirëve, me një zë të qetë tha: "Ju jeni duke mbajtur zi dhe qani për ne, por kush është ai që na vrau?" Pas këtyre fjalëve vajtimi dhe të qarat e grave të kufës u shtuan. Sahal Sharzuri, i cili mbriti në Kufa nga Haxhi, transmeton: "E pash qytetin e Kufas tepër të trazuar. Tregjet dhe dyqanet u mbyllën dhe qyteti ishte mbushur me turma njerëzish. Unë pyeta një njeri se çfarë po ndodhte, dhe ai tha se Huseini ishte vrarë. Ndërkohë sollën robrit dhe kokat e dëshmorëve që arritën në portën Bani Huzeimah, ata i mbajtën të burgosurit atje për ca kohë. Koka e përgjakur e prisi të dëshmorëve ndodhej mbi një shtizë të gjatë. Pas buzët e tij të bekuara të lëviznin dhe dëgjova që po këndon surën El Kef, kur ai arriti në këtë ajet. A mos mendove ti sa ata të vendosurit e shpellës dhe rekimit ishin nga mrekullit tona më të çuditshme?" Atëherë qava dhe i thash: "O prisim, çështja jote, incidenti që ka ndodhur, është më e çuditshme dhe më e madhe se ajo." Ibn Ziyadi kishte urdhëruar që koka Imam Huseinit a.s. dhe dëshmorëve të Qerbelas të dërgoheshin në rrugët e Kufas dhe midis fiseve me qëllim që t'i trëmbnin ata dhe të parandalonin kryengritjen. Disa njerëz që ende nuk i kishin njohur robrit dhe thoshin me vete: "Nga cili qytet dhe vend janë këta robër dhe kujt janë këto koka në majtë të shtizave?" Ndërkohë nga çatia e një shtëpie një grua bërtiti: "Nga cili fis jeni, o robër?" Ata thanë: "Ne jemi robër nga familja Muhammedit." Duke dëgjuar këtë përgjigje, gratë e Kufës filluan të qajnë e të godasin kokën. Në këtë kohë, unë kulthom mi qortoi ata. Dhe pastaj Imam Sajjadi a.s. ndërsa vuante nga dobësia fizike dhe duronte dhimbjen e prangave dhe zinxhirëve, me një zë të qetë tha: "Ju jeni duke mbajtur zi dhe qani për ne, por kush ishte ai që na vrau?" Pas këtyre fjalëve, vajtimi dhe të qarat e grave të Kufës u shtuan. Disa transmetues kanë cituar: "Kur gratë e Kufës e kuptuan se gratë e robëruara dhe fëmijët me rroba të grisura që vuanin ishin nga familja profetit, sollën shami dhe perçe për gratë dhe veshje për fëmijët e pafajshëm. Fëmijët e pafajshëm që kalonin ditët më të vështira. Ata kishin qenë dëshmitar të martirizimit të baballarëve, vëllezërve dhe xhaxhallarëve të tyre. Dhe tani ata i shikonin kokat e tyre mbi shtiza, ndërsa vetë ishin ende të etur dhe të uritur. Përballimi i vuajtjeve të tilla për fëmijët ishte për te imaginatës. Ndërkohë Rukajeh, vajza 3-vjeçare e Imam Huseinit a.s., e cila ishte shumë e lidhur me papan e saj, pyeti hallën e saj Zeinebin a.s. dhe gratë e tjera se ku është babai i saj. Dhe ajo me zipriste ta shihte Imam Huseinin a.s. Rëfyesi i thot se ai e pa Zeinebin aleha salam kur ajo pa kokën e bekuar të Imam Huseinit. Ajo humbi forcën e saj dhe goditi pallin me një shkop dhe gjaku rodhi nën shamin e saj. Ajo me një zemër të ndezur nga zjarri përvëlues i dhimbjes, vështroi atë kokë të shenjtë dhe tha: "O hënë re, kur arrite për sosmërin, eklipsi të mbuloi dhe u fshehe, o copës e zemrës sime. Nuk besova se një ditë e tillë ishte destinuar dhe e shkruar. O vëlla, fol me këtë Fatimen e vogël." Vajza 3-vjeçare e Imam Huseinit: "Sepse zemra e saj nuk duron më. pavarësisht nga të gjithë vuajtjet dhe pikëllimet, Zejnebi aleha salam, luanesha e Beni Hashemit e dinte, kur të ishte i qetë dhe kur të revoltohej. Ajo dinte se tani ishte lajmëtarja e Qerbelas dhe Ashuras. Ajo filloi misionin e saj sensibilizues nga po ai qytet tinzar dhe intrigant i Kufës.
زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا
Të nderuar miq, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qerbelas ju erdhi fundi. Por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të Hibejtit të profetit.
Thank you.
tregimet dhe legendat iraniane. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Së pari po vazhdojmë me prezantimin e letërsisë popullore perse dhe pastaj do të kalojmë në botën e tregimeve iraniane. Proverba është një tjetër lloj i tregimeve popullore dhe një nga elementët të rëndësishëm të letërsisë gojore. Funksionimi dhe përdorimi i gjerë i proverbave është bërë shkak që ato të kenë një rol shumë të rëndësishëm në krijimin e kulturës së popujve. Proverbat janë pasqyrë kulturës, normave shoqërore, bindjeve, mendimeve, mënyrës së jetës dhe standardeve të shijes së popujve. Nga ana tjetër, proverbat bëhen shkak për të mbajtur gjallë fjalët, idiomat, terminologjinë dhe gjuhën e çdo populli dhe njëkohësisht me këtë, ato bëhen shkak për forcimin dhe pasurimin e asaj gjuhe. Proverbat janë të thjeshta, të shkurtra dhe të ëmbla dhe për shkak të këtyre karakteristikave, studiuesit besojnë se proverbat mund të ushtrojnë ndikim mbi moralin njerëzor, zakonet, sjelljet dhe mendimet e njerëzve. Fjala masal në gjuhën perse është huazuar nga gjuha arabe mathal dhe nga ana kuptimore është një fjalë gjuhës arabe me kuptimin e ngjashmërisë së një gjëje me një gjë tjetër. Në gjuhën angleze fjala proverb është e barabartë me fjalën mathal. Për fjalën mathal në fjalorët e gjuhës perse dhe të gjuhës arabe kanë përdorur shumë kuptime, që disa prej tyre janë përralla, tregimi, shembulli dhe proverba, tregimi mësimdhënës. Në gjuhën perse, në mënyrë të veçantë, masalin e quajnë dastan ose dastan me kuptimin e tregimit. Në gjuhën perse, dastan përdoret me kuptimin e tregimit dhe legjendës, ndërsa në tekstet klasike të letërsisë perse, si në Shahnamen e Ferdousit, fjala dastan ose dastan zadan është përdorur me kuptimin e proverbit dhe sjelljes së një shembulli. Studiuesit, për të bërë ndarjen e proverbës dhe të tregimeve që kanë karakteristikë të proverbit nga llojet e tjera të letërsisë popullore, thonë, kur një tregim të ketë karakteristikë të tillë që përveç se të tregojnë gjashmërinë mes formës si përfaqësore të tregimit dhe të heronjve të tij me gjendjen e dëgjuesit dhe të konsiderohet argument për të, atëherë ai konsiderohet proverb. Cervantes, poet i njohur spanjoll, beson se proverbat janë fjali të shkurtra, të cilat janë prodhuar nga eksperiencat e gjata. Në lidhje me proverbën dhe karakteristikat e saj, janë bërë diskutime të gjata rreth të cilave do të flasim edhe në edicionin e ardhshëm. Tani, po paraqesim tregimin e kësaj jave, i cili ka të bëjë me proverbën si temë për të cilën diskutuam më parë. Ky tregim, mësimdhënës, titullohet Kur macja dhe miu bëjnë kompromis, mirë për dyqanxhiun. Njëherë, minjt kishin bërë strofull në dyqanin e një shitësi. Në mbrëmje, kur shitësi mbyllte dyqanin dhe shkonte në shtëpi, fillonte festa dhe gëzimi i minjve. Njëri shkonte në thesin e gjizës së tharë, njëri sulmonte yndyrën, një tjetër shponte qoshen e thesit të orizit dhe të fasules dhe nga aty çonte oriz në strofull. Tjetri hante arra e kikirik deri sa ngopej. Shkurtimisht, se cili mi shkonte drejt një ushqimi. Shqitësi ingrat, sa do që vendoste kurthe për mint dhe helm për mbytjen e minjve në dyqanin e ti, nuk ishte fare dobi. 2-3 minj ngordnin për i tyre, ndërsa 4 të tjerë lindin. Dyqanxhiu, pasi u këshillua me shokët e ti, disa ditë kërkoi derisa gjeti një mace të madhe dhe të trash. Gjatë ditës macja hante mish, djath, bukë dhe yndyrë dhe flinte për para dyqanit, ndërsa kur binte nata, me dy sy të hapur, shikon të andej këndej, duke pritur që ndonjë mi të dal nga strofula. Mint, po sa nxirnin kokën jashtë, macja i sulmonte dhe i vriste. me praninë e macës në dyqan, asnjë mi nuk ishte guxim të afrohej pranë ushqimeve të dyqanit, ashtu siç bënin në të kaluarën. Dyqanxhiu pasi gjendja është normalizua, u gëzua pa mas. Edhe macja ishte kënaqur nga dyqanxhiu, i cili jepte asaj ushqim gjatë ditës dhe i lejonte atë që të pushonte shumë mirë. Por edhe dyqanxhiu ishte i kënaqur me macen, i cili nuk e lejonte mint që gjatë natës t'i dëmtonte mallin në dyqan. Pavarësisht se macja kishte arritur të ndalte mint dhe të mos i lejonte ata që të dëmtonin mallin në dyqan, mirë po përsëri gjendej ndonjë mi i zgjuar dhe shfrytëzonte kohën kur macja ishte duke fjetur dhe dilte nga strofulla dhe shponte një qoshe të thesit dhe merrte pak ushqim për vete dhe për mint e tjerë. Dyqanxhiu, i cili ishte i kënaqur me punën e macës, mendonte të ndalonte edhe atë sasi të vogël të dëmit që shkaktonin mint që dinin nganjëherë nga strofulla e tyre. Me këtë mendim, ai ditën i jepte më pak ushqim macës në mënyrë që ajo të jetë uritur gjatë natës dhe për të mënjanuar urinë e vet të gjuaj më shumë mint. Ky plan i dyqanxhiut tregoi efekt për 2-3 javë. Macja e trash dal nga dal filloi të dobësohej dhe gjatë natës gjuante më shumë mint. Për këtë arsye, mint nuk sulmonin më mallin e dyqanxhiut. Dyqanxhiu ishte i gëzuar shumë pasi kishte arritur të ndaloj tërësisht sulmin e mijëve në dyqanin e tij. Mirë po macja nuk ishte e kënaqur dhe nuk ishte më e gëzuar siç ishte në të kaluarën. Macja dëshironte të hante edhe mijë dhe djath, yndyrë dhe mish. Macja e vërente se për çdo ditë po dobësoje më shumë dhe dyqanxhiu nuk mendon të as pak për të. Mint të cilët nga larg dhe nga afër e vëzhgonin situatën e macës dhe dyqanxhiut, u ulën dhe filluan të mendonin bashk dhe kështu arritën ta bënin një plan. Kur ra mbrëmja, mint zgjodhën një mi trim dhe të zgjuar për zbatimin e planit. Miu i zgjuar nga një qoshe e thazëve të orisit dhe fasules dhe të gjizës së tharë, nxori kokën jashtë dhe i tha macës: "Para se të mos ulmosh, së pari dëgjoj fjalët e mia për një çast. Së pari, të jesh e sigurt se unë më parë e kam menduar rrugën për të ikur dhe ti kur nuk do të më kapësh. Mirë po, nëse do të dëgjosh fjalët e mia, ndoshta do të jetë në interesin tënd." Macja vendosi ta sulmoj miun dhe ta vras. Mirë po, pastaj mendoi pak me vete dhe tha: "Le të flas, ta shikoj se çfarë ka për të thënë." Në këtë mënyrë, macja i tha miut: "Fol, çfarë ke për të thënë?" Miu i tha: "Që nga koha kur ke ardhur në këtë dyqan, gjendja jonë u prish dhe ne të gjithë jemi duke vdekur nga uria." Macja i ndërpreu fjalën atij dhe i tha: "Pse, mos po prisni diçka tjetër përveç kësaj? Unë jam mace dhe ju jeni minj, prandaj detyra jonë është e qartë." Miu tha: "Kjo është e vërtet, mirë po, nëse e përdori mendjen tonë, gjithashtu nuk është një gjë e keqe. Dyqanxhiu është njeri dhe ne jemi kafsh. Ndoshta ne mund të bëjmë një kompromis me njëri tjetrin." Macja, e cila e ndjeu se miu po e ofendonte, i erdhi në rënd fjalët e miut dhe u ngrit nga vendi për ta sulmuar atë. Miu menjëherë hyri në palët e thasve dhe tha: "Ti je mace, së pari dëgjoj fjalët e mia. Dyqanxhiu gjatë ditëve të fundit të ka dhënë ty aq pak ushqim, saqë ndoshta pas disa ditësh ti nuk do të kesh forcë të vrasësh as edhe një mi." Macja, kur e pasi miu po e thotë të vërtetën, u zbut pak dhe tha: "Nuk do të bëj asgjë. Eja, dhe më thuaj çfarë ke për të thënë." Miu përsëri erdhi pak më përpara dhe tha: "Me siguri se edhe ti dëshiron që të ngul kthetrat në disa produkte këtu në dyqan. Ka disa ditë që nuk e ngrën djath dhe yndyrë. Nëse ne mint do të shkojmë në një pirutë tjetër, ti do të vdesësh nga uria. Propozimi ynë është ky që ti për çdo natë të bëhesh sikur ke fjetur për një gjysmë ore, në mënyrë që ne të kryejmë punën tonë dhe të marrim nga dyqani çfarë të kemi nevojë, dhe me njëherë pastaj të kthehemi në strofullën tonë. Në shkëmbim të kësaj të mire, do të përgatisim edhe ty diçka që ti dëshiron dhe do t'i vendosim ato ushqime në një qoshe që ti t'i hash. Ti me ato kthetrat e mëdha nuk mund të marrësh sikurse ne gjithë të tharë nga thesi, yndyrë nga qypi dhe djath dhe ushqim tjetër nga dyqani." Macja, e cila ishte përmalluar shumë për të ngrënë ushqim tjetër përveç mijëve, tha me vete: "Një natë nuk bëhen një minet, le ta provoj këtë natë të shikoj se çfarë do të ndodh." Macja për këtë arsye i tha miut: "Deshët ju apo nuk deshët, unë sot jam e lodhur dhe dëshiroj të fle. Ju bëni çfarë të doni." Miu e kuptoi se Macia u pajtua me propozimin e tij. U kthye në Biruc dhe informoi Mint të tjerë. Atë nat, Mint me kujdes të veçantë sulmuan dhe grabitën çdo ushqim që dëshiruan dhe hëngrën çfarë dëshiruan dhe një pjesë vendosën në një qoshe për Macen. Kur Mint u kthye në strofull, Macia shkoi tek ushqimi që kishin lënë Mint për të. Ajo, pasi hëngri atë ushqim, vendosi kokën mbi duart e saj dhe fjeti. Netët e tjera programi bashkëpunimit të Mintëve dhe Maces u zbatua në nivel të mirë. Nga ky bashkëpunim ishin të kënaqur edhe Mint edhe Macia. Mirë po dyqanxhiu i ngrat nuk e pranonte një gjë të tillë. Ai nuk e kuptonte se ishte duke korrur atë çfarë kishte mbjell vet. Tregimi i kompromisit mes Maces dhe Mintëve u përhap në të gjithë njerëzit dhe qysh nga ajo kohë ku njerëzit dëshirojnë të tregojnë miqësinë e krijuar mes dy armiqve në bazë të interesit të përbashkët, si dhe të tregojnë dëmin që shkaktohet nga kjo misi për dikë tjetër, thonë. Kur Macia dhe Mint bëjnë kompromis, mirë për dyqanxhiun.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar hadithit të udhëzimit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje. Hadithi i udhëzimit.
Allah, Mevlana Allah, Mevlana Allah, Mevlana Allah, Mevlana Allah, Mevlana Allah, Allah.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Namazi në të gjithë fetë hyjnore është prezantuar si manifestimi më i lartë i adhurimit të Zotit. Pikërisht për këtë arsye, në disa edicione të ardhshme, ne do të flasim rreth këtij adhurimi. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Namazi ka pozitën më të lartë në mesin e të gjithë veprave adhuruese. Veprat adhuruese janë ose ato që kryhen me anë të gjuhës, ose ato që kryhen në mënyrë praktike. Ndërsa namazi i përmban këto karakteristika. Në kohën kur qëndrojmë në namaz dhe lexojmë surjen Hamd, ose kur shkojmë në ruku dhe në sejdë dhe lexojmë të dy shehadetet, kryejmë adhurimin e folur ose atë të gjuhës. Mirpo ngritja dhe qëndrimi në këmbë për ulja adhuruese në ruku dhe rënja në tokë në sejdë, konsiderohen për adhurimeve praktike ose që kryhen me veprim. Pikërisht për këtë arsye profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Namazi është në pozitën e kokës së Islamit." Gjithashtu në një hadith të njohur profetik thuhet se Imam Aliu alaihis salam në çastet e fundit të jetës së tij ka thënë: "O Zot, O Zot, kushtoje një vëmëndje namazit, sepse ai është shtylla e fesë tuaj." Imam Bagheri a.s. duke përsëritur këtë krahasim, e ka përshkruar atë në këtë mënyrë: namazi është shtylla e fesë. Namazi është sikur shtylla kryesore e tendës dhe kur ajo është e qëndrueshme, atëherë edhe kunjat dhe litarët e tendës janë të qëndrueshëm. Ndërsa çdo herë kur shtylla kryesore e tendës është e shtrëmbëruar dhe e thyer, asnjëri prej elementeve të tjerë të tendës nuk mund të qëndrojnë. Prandaj kur humbet lidhjet e robërve me Zotin nëpërmjet namazit, atëherë as veprat e tjera adhuruese nuk do të kenë efektin e tyre.
Habibi huwa
Në këtë mënyrë namazi u jep shpirt dhe vlerë edhe veprave të tjera të njerëzit, për arsye se namazi gjallëron shpirtin e sinqeritetit të individit. Në një hadith tjetër të transmetuar nga Imam Xhafer Sadiku alayhis salam thuhet: "Gjëja e parë që pyetet nga robërit e Zotit në ditën e Kiametit është namazi. Nëse pranohet ajo vepër, atëherë pranohen edhe veprat e tjera. Nëse nuk pranohet kjo vepër, atëherë nuk pranohen as veprat e tjera." Arsyeja e kësaj thënie ndoshta është kjo, që namazi është mënyra më e mirë e lidhjes së njerëzit me Krijuesin e vet. E nëse kjo lidhje kryhet në mënyrë të drejtë, ajo bëhet shkak që njeriu të afrohet pranë Zotit të madhëruar, dhe namazi krijon edhe sinqeritet në adhurim, sinqeritet i cili është mjet për pranimin e veprave të tjera. Përndryshe veprat e tjera të besimtarit do të ndoten e do të bien nga shkalla e kredibilitetit dhe vlerës së duhur.
Këtu është Tehrani, zërit së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në ajetin 45 të surës Ankebut në Kur'anin e Shenjtë thuhet: "Namazi e ndalon njeriu nga të këqijat." Namazi, duke marrë parasysh faktin se i krijon njeriut faktorët më të fuqishëm për andalues, do të thot besimin në fillimin dhe botën tjetër, efikasitet për andalues nga mëkati dhe veprat e këqija. Njeriu që qëndron në namaz shqipton takbirin dhe Zoti e quan më të lartë e më të fuqishëm nga të gjithë të tjerët, kujton mirësitë hyjnore dhe falenderon dhe lartëson Zotin e madhëruar, me padyshim se në zemrën dhe shpirtin e tij do të krijohet një lëvizje me prirje të drejtë, të vërtetës dhe lëvizje që e çon atë drejt pastërtisë dhe veprave të mira. Kurani i Shenjtë në vazhdim të ajetit thotë: "Përmendja e Zotit është edhe më e lartë dhe më e mirë se sa vetë ai." Zoti i madhëruar në këtë pjesë të ajetit paraqet një çështje shumë të rëndësishme, dhe kjo është që përmendja e Zotit të madhëruar në bazë dhe themel i çdo të mire dhe çdo lumturie. Në realitet, faktori kryesor dhe parandalues nga veprat e këqija është pikërisht përmendja e Zotit. Çdo namaz, në po atë mas që poseton kushtet e përkryerjes dhe shpirtin e adhurimit, e ndalon njeriu nga veprat e këqija dhe degenerimi. Është transmetuar se një djalosh nga Medina kryente namazin me profetin e nderuar të Islamit, mirëpo bënte edhe mëkate. Pas një kohë e informuan Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në lidhje me këtë çështje, e ndërsa i tha: "Namazi i ti një ditë do të largohi atë nga mëkatet." Më pas nuk zgjati shumë, dhe ai djaloshu pendua dhe u largua nga mëkatet. Përveç kushteve që respektimi i të cilave realizon vërtetësinë e namazit, ekziston dhe një varg kushtesh të tjera që respektimi i tyre garanton ngritjen dhe përkryerjen e namazit. Për kushteve të përkryerjes së namazit, përveç përmbajtjes së vetë namazit, është pastërtia jashtme dhe e brendshme e njerëzit. Kjo është për arsye se e dim shumë mirë që vendi në të cilin falet besimtari, rrobat e besimtarit që fal namaz, tapeti mbi të cilin besimtari fal namaz, uji me të cilin besimtari merr abdest dhe pastrohet për të kryer namazin, por edhe vendi në të cilin besimtari merr abdest dhe pastrohet për të kryer namazin, nuk mund të jenë të uzurpuar ose të fituar nëpërmjet agresionit dhe shkeljeve të të drejtave të të tjerëve. Besimtari që kryen namazin duhet të jetë larg nga çfarëdo lloj agresioni, padrejtësie, kamate, mashtrimi në shitblerje, marrje rryshfeti dhe fitimi të pasurisë në mënyrë të ndaluar. Prandaj përsëritja e namazit në 5 kohë gjatë 24 orëve në vetvete është një thirrje për të respektuar të drejtat e të tjerëve. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: Ai i cili dëshiron ta di sa është i pranuar namazi i tij apo jo, duhet të shikojë se namazi a ka arritur të largojë atë nga veprat e këqija dhe jo të pastra. Prandaj, aq sa e ka larguar atë nga këto vepra, namazi i tij në poa të mas është i pranuar.
La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, ul kabir ul muta'al, maulana ya Allah, la ilaha illa Allah, ul kabir ul muta'al.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.